proč chceme dělat dobrá rozhodnutí a ne ta špatná. Peťa už říká, že Pán Bůh stvořil něco krásného, naplnil to, tu formu naplnil dobrým obsahem a každý z nás, i když Pána Boha třeba ještě nevěří, tak má v sobě něco, nějaké místo, které po něm touží a chceme prožívat dobré věci. Bůh všecko dobře vymyslel. A my v tom chození máme problémy. Máme někdy velké problémy. Já jsem určitě měl více na semináři. A Pán Bůh ale chození nevymyslel. Prostě přečtete si Bibli od začátku do konce, chození tam není. Když se budeme dívat na boží principy, tak si ušetříme zbytečné problémy. Bůh nám dal to nejlepší. Problém je, že někdy to nevidíme. Že to nejlepší je zakryto, tak jak se zakrývají vždycky večer ty závěsy a není tady vidět. Prosím další snímek. Začátek může být jako nepopsaný sešit. Kdo z vás se zítra těší do školy? Nikdo. To je logické. Kdo z vás se těšil do první třídy? Nebo kdo z vás se těší, když začíná nový rok? Školní? Už máte prázdnin dost? Já jsem se vždycky těšil. Jo? Jsem nějaký trapný možná, ujetý. Ale vždycky jsem se těšil a říkal jsem si, mám nový sešit, krásné okraje, nebudu teď přetahovat, budu tam psát hezky, snažím se o lepší úpravu. Prostě chceme to nejlepší. A pokud jsi měl vztah, kde jsi chyboval, kde jsi prostě to nezvládl, nevyšlo to, tak nejsi určitě výjimkou. I křesťan chybuje a může ho to dostat. Může ho dostat to, že nevidí zřetelně to, co Pán Bůh pro něho má. A tak pokud chceš začít na novo ten dnešní den, 30. října, tak jsi tady správně. Toužíme po krásném vztahu. Každý z nás. Každý z nás touží, když moje sestra, ona chodila dlouho se svým budoucím manželem a nespali spolu do svatby a spolužačky její byla na střední, tak zpočátku si z toho dělali srandu, prostě, tak ty to ještě nemáš za sebou, je taková stará panna a tak dál. A později ale obrátili a začali závidět. Chtěli také to nejlepší, ale už to nešlo. Je to vůbec možné začít znovu? Prosím další snímek. Je to možné. V Markovi si čteme, že všechno je možné tomu, kdo věří. Je tady jeden příběh, který mi vstoupil na mysl z Bible, a to když ležel nemocný člověk u rybníka Betesda. Ten člověk nebyl jenom tak nemocný, nebyla to nějaká chřipka. On byl nemocný 38 roků. To jsou některé dva životy vaše a ještě něco navíc. Takže tento člověk, představme si ho tam, leží a ten rybík měl zvláštní moc. Jednou za čas se tam zavířila voda a kdo se tam dostal jako první, tak byl uzdravený. Pán Ježíš přichází k tomuto člověku a dává mu takovou blbou otázku. Chceš být zdrav? Představte si tu situaci. 38 let jste nemocní a někdo ti řekne, chceš být zdrav? Přemýšlel jsem, co to znamená? Někdy totiž slyšíte něco, ale já jsem to tak prožíval někdy na nějakých setkáních, že jsem si říkal, to je hezké, ale vlastně já to ani nechci. Já tu změnu ani nechci. Asi jen blázen by si řekl, ne, já nechci být zdrav, já to ještě do těch 50 vydržím, potom Ježíši můžeš přijít. Dělali jste řadu rozhodnutí. Proč? Protože jste to chtěli. Pokud tady vstáváte, jdete dopředu, něco zapalujete, tak věřím, že to děláte zvnitřku, ne protože tady jde výstoupí Petr Hůž, tak všichni jdeme za ním a zapalíme svíčku. Ale děláte určitá rozhodnutí, protože chcete něco lepšího. Neděláte rozhodnutí, která by byla horší. Zásadní otázka je, jestli opravdu chceš ten nový začátek. Jestli dneska chceš psát ten nový sešit, i když ten starý je úplně hrozný a nikomu byste ho neukázali, nejradši byste ho spálili, aby nebyl vidět. Pokud ano, tak máš možnost. Na dalším snímku uvidíte lidi, kteří začali svým způsobem v Biblii taky znova. Vybral jsem jenom některé. Kain. Kain byl člověk, první vrah, zabil svého bratra a Bůh mu dal možnost začít znova. Kain se bál o svůj život, že teďka ho ti ostatní zabijou, ale Bůh mu dal zvláštní ochranu, zvláštní znamení a dal mu novou šanci. I tady tomu člověku. Další takový borec byl Mojžíš. Vychován na egyptském dvoře, asi si o sobě dost myslel, až z toho udělal takový čin, že zase zabil. Potom utíká pryč, 40 let někde pase ovečky, na kopcích nebo v poušti. A potom začíná znova. Pán Bůh ho povolává úplně k odlišné věci. Ty nepovedeš stádo ovec, ale povedeš izraelský národ. Už na to bylo taky stádo, ale jiný. Izraelský národ. Pokud jste udělali v životě chybu, tak se s tímto národem můžeme velmi dobře ztotožnit. Protože izraelský národ rovná se notorický chybovač. Přečtěte si knihu soudců. Situace vypadala asi tak. Lid měl soudce, šlo všecko dobře. Soudce umřel, lid odchází od Pána Boha, Pán Bůh ho trestá. Lid, Pane Bože, pomož, už to nezvládneme. Přichází nový soudce a tak se to opakuje a opakuje a opakuje. David a žena prostitutka, o těch budu mluvit za chvíli, a žena u studny. Žena u studny vystřídala 5 mužů. Čili její sexuální život byl poměrně pestrý, ale ona z toho neměla radost. Proč lidé hledají nového partnera? Protože nejsou spokojeni. Pokud by byli spokojeni s tím, koho mají, tak nemusí nikoho hledat. Žena hledala. U té studny ona hledala vztah. Proto už měla 6. kamaráda. Po setkání s Pánem Ježíšem ale poznala něco nového. Pak už měla možná jenom jednoho muže, nevíme. Další byli učedníci. Učedníci Pána Ježíše, když on umřel, rozprchli se. Potom se sešli v místnosti, zavřeli se na několik západů, klepali se strachy. Stará éra s Pánem Ježíšem skončila. A potom, když se s ním setkali znovu, když vstal z mrtvých, vešel do té jejich místnosti, tak z nich se stal noví lidé. Z bojácí učedníků se stali misionáři, kteří vycházeli až na konec světa. Pán Ježíš je musel trošku nakopnout, musel udělat pronásledování v Jeruzalémě, aby se rozprchli, ale to už je druhá věc. Šli až na konec světa. A asi nejradikálnější změna, kterou v Bibli můžeme pozorovat, je apoštol Pavel. V životě člověka, který pronásledoval křesťany, pronásledoval věřící lidi, stal se z něho někdo úplně nový. A to důležité, všecko se nám to spojuje, když se člověk setká s Kristem, s Bohem, potom něco mění. Prostě, když se setkáme s Kristem, nemůžeme zkrátka zůstat tak, jak jsme. Někdy tak zůstáváme, protože se nesetkáme s Kristem, ale setkáme se s karikaturou Krista. Ta nám může být předkládána nejen ve světě, ale někdy i ve sborech. Ale po setkání, po skutečném setkání s Kristem nemůžeme zůstat tak, jak jsme. Prosím, další snímek. Setkání s Bohem působí nový začátek. Bůh je světlo, tak jako mi tady svítí ten reflektor. Když se podívám do toho reflektoru, to teďka vůbec nevidí na poznámky, než se mi to rozostří. A světlo má tu vlastnost, jakou má vlastnost. Že svítí. A ve světle mizí tma. Tyto dvě veličiny, tma na jedné straně a světlo, nemohou existovat spolu. Někdo řekne nějaký koumák, no a co šero třeba. Ale to je jen přechodný stav. Buď to půjde do tmy, nebo to půjde do světla. Tma je neexistence světla. A když Bůh se s námi setkává, vstupuje do našeho života, tak tam svítí. A to je velmi nepříjemné. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy Pán Bůh vám velmi dobře posvítí na ta místa i ve vašem sexuálním životě, kde něco není v pořádku. Nějak jakoby cítíme, že děláme chybu. Víme, že to je teď špatné, když sahám tam, kde nemám, té dívce, že nebo tomu klukovi. Nebo když svlékám to, co bych neměl. Vím, že je to špatné, ale přesto to dělám. Je to takový paradox, se blíže na semináři. Ozýval se takový hlas i ke mně. Nedělej to. Chtěl mě zastavit. Problém byl ten, že já jsem si zaspával uši. Nechtěl jsem se v tu chvíli s Pánem Bohem setkat. Bůh zastavuje. Zastavuje, když mu nasloucháme. Pán Bůh není takový, co by po nás řval? A říkal, nedělej to! Nespí s ní! Ale on mluví potichu. Takže je velmi jednoduché, abychom Pána Boha přeslechli. Zvlášť tehdy, když tady, jak jsme včera viděli, to se mi velmi líbilo, ty hormony, jak tady běhaly. Jo? Už po delší době jsem poznal to, ten největší hormon, to byl Ivoš. Takže když ty hormony běhají, tak je velmi těžké slyšet Pána Boha. Ale i když zklameme, tak Pán Bůh není ten, který by hned nás sekl. Není ten, kdo tady stojí a říká, a teď si udělal chybu. Někteří to dělají. Sledují, a teď si udělal chybu. Já jsem to říkal. Já jsem to prostě věděl. Číhal s takovým bičíkem. Ale on je tu proto, aby nám podal pomocnou ruku. Už to četl Míra Walter před chvilkou. Ježíš tu není, aby soudil, ale aby zachránil. On tu ženu u studny mohl pěkně sprdnout. Co se tady odvažuje ještě chodit a se mnou mluvit? Jsi měla 5 mužů. Jsi totálně nula. Měl na to právo, ale neudělal to. Neřekl, dělal jsem jisté bezle. Podává pomocnou ruku. A podává ji tobě i mě. Chce nás z toho srabu vytáhnout, ať jsme udělali cokoliv. 5 mužů z vás asi neměl nikdo. Nebo 5 žen. Já jsem měl 3 vztahy předtím, než jsem se oženil, ale nebylo to 5. Takže ten příklad je dost dobrý proto, že i když jsme to hodně pokazili, přesto nám Pán Bůh podává pomocnou ruku. A když on je uprostřed, pak svítí na to, co dělám, a já si to prostě nemůžu dovolit. Jeden příklad. Muž, který si líboval v hambatých obrázcích, měl ty slečny, prsaté, zadaté, měl na obrázcích hodně těch plakátů vylepených a teďka od svého věřícího přítele dostal obraz Krista na kříži. Tak strhl jeden ten obraz té hambaté slečny, protože už tam neměl místo na té zdi, vlepil tam ten obraz s křížem, tak sedne a dívá se na to, říká, něco mi tady nehraje. Tak porovnával, tak zjistil, že se tomu k sobě nehodí. Prostě ten kříž ruší to prostředí těch nahých žen, tak postupně sundával všechny ty ženy a dával tam jiné obrázky, které už se hodily. Když Pán vstupuje do našeho života, když se s ním setkáváme, tak prostě nemůže tam zůstat i to zlo, jako tma a světlo. Může tam být čero někdy. Je to ten boj, ale nikdy buď zvítězí jedno, nebo zvítězí druhé. Další snímek. Proč toužíš po novém začátku? No proč já jsem toužil po novém začátku? Jsou to 3 důvody, o kterými jsem přemýšlel. To první je zklamání. Výčitky svědomí. z vlastní zkušenosti mohu říct, že jsem udělal ve fyzické oblasti něco, co jsem neměl. I když tu chvíli to bylo velmi vzrušující. Pak přišly hrozné výčitky svědomí. To si nemůžete představit, pokud jste to neprožili. Připadá se si jako nejhorší člověk na světě. No a když jsem měl potom jít v neděli do sboru, a když jsem měl všechny ty stříčky a tetičky, když jsem pokládal za svaté, no já jsem se cítil úplně strašně. Já jsem si připadal, že tam vůbec nepatřím. Ty zklamání. Podle toho to velmi jasně poznáte, že to zklamání se dostaví. Dostaví se až po, ale dostaví se. To druhé, proč toužíme po novém začátku, je stud. Protože tento hřích sexuality se týká našeho těla, naší intimity. Někdo z nás se stydí víc, někdo se stydí méně, je větší exhibicionista. Ale nikdo z nás asi o svém sexuálním životě před druhými nemluví úplně otevřeně. No, možná až na ojedinělé výjimky. Nemluví na potkání, nerozebírá detaily, protože se zkrátka stydíme. Když prožíváme stud, zvlášť před druhými, tak je to taky jeden z těch motivů, proč chceme začít žít znovu. A to třetí, že nechceme náhražku. Náhražka je něco, co nahrazuje něco pravdivého. Příklad brambory ze sáčku. Brambory ze sáčku, bramborová kaše, na první pohled to prostě vypadá velmi dobře, ale když to sníte, tak poznáte, že to je něco jiného. Náhražky masa. Koupíte si nějakou konzervu, přečtete si, co tam je, obsah masa 10%. No, chce ten zbytek asi. Různé emulgátory. Nebo sýry. Zvláštní je, že někdy to i chutná dobře. I ta náhražka chutná dobře. Ale není to výživné. Prostě ta nulová hodnota. Pokud jste se někdy dívali na ten seriál Jste to, co jíte, tak jste to mohli poznat. Prostě kde máte to maso tam? Masturbace, náhražka sexu. Následuje zklamání. Jsem si vždycky říkal, to bude dobré. A potom zklamání. Když jste ve vztahu a zkoušíte různé necking, petting a podobně, osahávání, dráždění orgánů a tak dále, je to nejdřív velmi vzrušující. Ten pán Bůh tam tluče. Ne, pane Bože, teďka to je dobré, potom, jo? Potom to vyřešíme. Čili je to jakási náhražka. A problém je, že to poznáme, až když to sníme. Potom je nám blbě. Vše je náhražka toho, co chtěl pán Bůh. A když poznáte potom to kvalitní jídlo, tak už se nechcete vracet té náhražce. Nejlépe bych chtěl někdy vrátit můj život zpátky. O nějakých 10 roků. To ale nejde. Jde však začít znovu. Prosím další snímek. Jak jednal pán Ježíš? Já bych přečetl jeden kratičký příběh, který je z Jana 8. kapitoly. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázku ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo je z vás bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal prstem po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, a zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, ale jdi a už nehřeš. Byla to žena, která taky nezvládla tu sexuální oblast, v životě totálně selhala a ocitla se na pokraji smrti. Měla velmi blbou situaci, že tam stojí desítky, možná stovky lidí, každý v ruce drží ten kamínek nebo balvan. A teď přichází Ježíš do této situace a vidím tam tři takové věci, jak Pán Ježíš jedná. Dává šanci. Neodsuzuje, jim je dal Pán Bůh šanci. Kdyby mi ji nedal, tak tady asi teďka mezi váma nestojím. A Pán Ježíš neodsoudil. To my lidi umíme soudit. To já umím. Že ten, no, ta hruza. Nebo ta. Viděli jste to? Čtete taky ten křesťanský blesk? Ty drby po zborech? Někdy? Prostě takové ty vychytávky, vidíme dva lidi spolu a už je vidíme nejlépe někde. Na svatbě nebo to. Čili soudíme, domýšlíme, ale Pán Ježíš tak to nejedná. A když se něco stane, když ti dva mladí lidé, kteří hledají v životě, zklamou, tak hned nastoupíme, já jsem to říkal. Ale místo toho, abychom pomohli nebo jim podali pomocnou ruku, představte si situaci, tam třeba ve společenství, kde chodíte, kdyby se stalo, že se opravdu situace dojde tak daleko, že prostě kluk s holkou se vyspí, hormon je přemůžou, mají dítě. Jak bychom reagovali? Exekuce, odsouzení. Nebo bychom pomohli najít bydlení třeba, podporovali je v tom, aby se vzali? Jak by jednal Pán Ježíš? Nechci tady propagovat volný sex, to je snad jasné, ale když už se stane, dáme možnost začít znovu nebo odepíšeme. Možná se o tom zklamání mluví málo, právě proto, že se bojíme toho, že nás druzí odepíšou. Ale Bible nás učí něco jiného. Pán Ježíš nám dává šanci, neodsuzuje, ale taky ten hřích nepřehlíží. On té ženě neřekl, pohodě, pokračuj, dokud tě znovu nechytnou. On řekl, nehřeš víc. Pán Ježíš netoleruje hřích. Je to ta druhá strana. Na to bych chtěl taky upozornit, že Pán Ježíš odpouští, ale určité důsledky zůstávají a musím nebo musíš si je nést s sebou. Minulost nelze jen tak vrátit zpět. Prostě ta panenská bána znovu nedoroste. Příkladem byl král David. Král David zklamal i v této oblasti a začal to tak nevinně. Měl být v boji, ale on se tam ležel, vyspával a viděl ženu, jak se umývá. Si byla nahá. A důsledek tady z toho později byl smrt jeho syna. Problémy v rodině. A s Davidem se to táhlo. Ale to, co mě na tom příběhu dostává nejvíc, je to, že David byl nazván mužem podle Božího srdce. Jsem si říkal, tak to je nějaké divné. Proč třeba nebyl Josef nazván mužem podle Božího srdce? Nebo Noé? Nebo Daniel? To byly prostě vzory. Ale byl nazván David. A víte proč? Protože David chtěl jít za Pánem Bohem, i když něco zkazil, i když něco pokazil, tak vždycky se vracel. Žalm 51 to vystihuje nejvíc. A Pán Bůh jakoby viděl tady tuto reakci krále Davida. A vidí i tu tvoji reakci, pokud chceš k Pánu Bohu se vracet i po tom, co si něco už zkazil. Protože právě s touto ženou se mu narodil syn Šalomoun, který byl největším králem všech dob. Takový paradox. Pán Bůh si dokáže použít i ty naše prohry. A poneseme si možná nějaké důsledky, nějaký trest za to, co jsme udělali. Možná, že budeme muset bojovat potom v tom vztahu s nějakými věcmi v tom dalším, ale pořád je to lepší, než se trvat v hříchu. Bůh chce s námi jít, i když jsme ho zklamali. V 2. Timoteovi si čteme. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. David toužil po Pánu Bohu, toužil mu být blízko a Bůh ho neopustil. Prosím, další snímek. Se blížím ke konci a chtěl bych shrnout takových 5 kroků, které jsou nutné, abychom mohli začít znova. Abys mohl začít znova. První, co je podmínka, musíš si uvědomit chybu. Zase to logické, ale někdy si takto omlouváme, že vlastně ani si nepřipadáme, že jsme špatní. První si musíš uvědomit chybu, nežít v omylu. Uvědomit si, že to, co třeba děláš, je náhražka. Za druhé, litovat toho. Bylo by chybné uvědomit si to a říct, no a co? Už jsem takový prostě. Tak mi to narostlo a prostě se to nedá. Třetí krok je prosit o odpuštění. Když něčeho lituji, tak chci také prosit o odpuštění. Pána Boha i případně lidi, kterých se to dotklo. Je to takové jakoby vymetení před vchodem. A chtít s tím něco dělat. Nemůžeme skončit jenom u toho, že tak odpustí a udělám to znova. Tak Pán Boh mi to zase odpustí. Je to takový kolotoč, který nás nenaplní. Udělat rozhodnutí. Přijde znovu útok. My jsme z masa a kostí. S kým nic nenadělá, teď myslím muže, nahá žena, tak byste se měli nechat vyšetřit. Prostě my tak reagujeme. A ty útoky budou přicházet. Bude to na nás přicházet i tady, i po multikempu. Tady jsme možná byli tak izolovaní, v takové bublině křesťanské, že? Ale od zítřka to začne naplno. A to rozhodnutí je důležité. Musíme se rozhodnout dříve, než budeme v zajetí hormonu. Když už jste v té situaci, pak máte smůlu. Prosím, další snímek. Tady vidíte jeden graf. A tak si představuji život, je to možná i touha v mém životě, když vidíte tu červenou čáru, ona někde startuje a je to taková sinusoida. Jsou tam pády, ale na té sinusoidě můžete vidět, že celkově ten život jakoby je blíže Pánu Bohu. To bych nám všem přál, aby když uděláme pád a povstaneme, tak to bylo ta vzestupná tendence. A klíčový verš proto je 1. Janova 1.9. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nás očišťuje od každé nepravosti. Předposlední snímek. Upozorním ještě na některé satanovy lži, které budou vás nebo nás stále dokola útočit na nás. První z těch lží je to, že to, co ty děláš, to je ještě v pohodě. Prostě potom, co dělá Ondra Šimík, to si ještě úplně v pohodě. Takže je to první lež, že to nic není. Že to tam jenom sáhnu, to nic není. Druhá satanová lež je, už jsi zklamal příliš. Prostě nemáš šanci. Když se satanovi povede ta první lež a my v tom zůstaneme, v tom hříchu, propadáme se stále hlouběji a hlouběji a hlouběji, tak on potom útočí s jinou lží, protože ta první už mu nesedí. Tak říká, teď už si na tom tak blbě, že už ti ani Ježíš nepomůže. To je druhá věc a možná jste to sami zažili, že jste si říkali, prostě já už jsem tak hrozný, že už ani do toho sboru radši chodit nebudu, já už nebudu s těmi křesťany nic společného, protože mi se vždycky dělá blbě, když oni jsou takový svatí a já jsem taková troska. Ale v Biblii máme dostatek ukázek toho, jak jednal Pán Ježíš. Nebyl ani jediný člověk, na kterého by se vykašlal, kterému by nepomohl proto, že je moc špatný. On té ženě neřekl, ženo, já pomáhám jenom do tří mužů, ty jsi měla pět, jsi za hranicí, nic takového. Takže ty tři satanovy lží, na které bychom si měli dát pozor. Nic to není, je to v pohodě, to ještě se snese. Druhá, nemáš šanci. A třetí, to říká jeden známý sexuolog, Plzák, zatloukat, zatloukat, zatloukat. Tuším, že měl sedm manželství. Nikdo se to nedozví. No a jsme tady křesťané, tak ještě tam přijde satan, pán Bůh ti to odpustí. Ututlej to. Nikdo z vás nepozná, nebo já na vás nepoznám, co děláte v soukromí. Takže můžeme tuto věc ututlat, protože se to týká naší intimity, do které ostatní nevidí. Ale je to ta třetí lež. Jedno to vyjde najevo a pán Bůh není jenom tak, že by odpouštěl zadarmo. Si čteme v Židům 10. kapitole, že nemáme nadarmo krev pána Ježíše. A zakončím posledním snímkem, že celé toto téma je pro nás hříšníky. Možná, že si neudělal žádnou chybu ještě v životě, že si nikoho neměl. Pak je to perfektní, já ti nekřesťansky závidím, ale pro nás všechny, kteří jsme udělali chybu, tak tam vzadu si můžete koupit knihu, dělám teďka nepovolenou reklamu, Vášeň a čistota, kterou jsem tam viděl, a ona končí hezkým příběhem. Kdo si to chcete přečíst, tak si zaspěte uši. Byla večeře páně a kněz podává víno, chleba a teďka to jede těmi řadami a je tam jedna mladá žena, která pláče, má ruce, má hlavu ve dlaních a když k ní přijíždí chleba, víno, tak ona si to nechce vzít. Říká, pane faráři, já si nemůžu vzít. A plakala dále. Faráři řekl, jen ber, je to pro hříšníky. Že Ježíš je tu dneska pro tebe, je tu pro mě, i pokud si něco v té sexuální oblasti už pokazil, tak máme možnost začít znova. Já se teď budu modlit a můžete i v duchu se modlit se mnou, pokud cítíš, že je to něco, co se tě dotýká, ne, že tady mluvím já, ale že pán Bůh k tobě mluví a podává tu pomocnou ruku, protože on je tady pro nás, pro hříšníky. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že můžeme v Bibli vidět tvoje jednání s člověkem i v té oblasti sexuality. Děkuji ti, že máme tam dost příkladů lidí, kteří chybovali, kteří to zvorali, kteří byli úplně na dně. A ty také vidíš každého z nás, jak tady před tebou sedíme, vidíš, kde jsme zklamali, co všechno jsme dělali, vidíš to do detailu, vidíš, jak jsme z toho zklamaní, vidíš, jak se stydíme a vidíš ale taky možná tu touhu, kterou každý z nás má, aby začal znova. A tak tě chci prosit, aby jsi vstoupil do našeho rozhodnutí, abychom možná mohli mluvit s nějakým přítelem o tom našem rozhodnutí a abychom se mohli chytit té tvojí ruky, která je mocná, abychom odolali satanovým lžím a mohli se radovat z toho, že nám dáváš ještě novou šanci každý den. Amen.